Gepleyer azadlyk radiosym. Akşam xeýirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 30-njy oktýabr hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözüm Hudaýberdi watan şeýlerim. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort ýörite ýurist Robert Mueller'ın Hortedin 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň ähtimallygy we Trump'ın ýaranlarynyň guman edilýän dil döwüşi boýunça geçirýän derňewleriniň çäginde federal häkimetlere boýunuldy. Manafort 30-njy oktýabrda federal derňew bürosynyň Washingtondaky idarasyna bardy. Munyň öňü sirasynda New York Times we CNN Manafortyň we öňki biznes partnýory Rick Gatesyň özleriniň federal häkimetlere boýun boljagy barada aýdanlygyny ady görkezilmedik çeşmelere salgylanmak bilen habar berdiler. Manafort federal salgytlardan gaçmak, bekanun pullar yuwmak we daşary ýurtlaryň täsiri bilen bagly maglumatlary ýaşyrmak ýaly aýplamalaryň esasynda derňew astynda boldy. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin'in yurda gözükçülük etmekte ulanýan usullarynyň daşyndaky gapmagarçylyklaryň dowam edýän wagtynda onuň Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalarynyň hadyrasyna dikilen ýadygärligiň açylyş tabaratyna gatnaşmagyna garaşylýar. Gynan Stivary atly ýadygärlik 30-njy oktýabrda siýasy repressiýalarynyň pidalarynyň matam güni açylýar. Bu sene ilkinji gedek 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany esaslandyrylypdy. Ýadygärlik Moskwanyň merkezinde 1975-nji ýylda parahatçylyk uğrunda Nobel bayrağına eýe bolan Sowet alymy dissident Andrei Sakharovyň adyny öterýän köçede yerleşdirildi. Siýrede parahatçylyk gazanmak uğrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapgyry Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Gazakstanyň daşary işler ministrligi iki taraplyň we köp taraplyň gepleşikleriň ähli gatnaşyjylarynyň 30-njy oktýabrda baranlygyny habar berdi. Siýrede 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak synançygy boýunça geçirilýän parahatçylyklyk gepleşikler iki sany aýry başga görnüşde amala aşyrylar. Astanada geçirilýän duşuklar bilen deň derejede Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Jenewada hem gepleşik geçirilýär. Ortiýetin Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Siýrede ok atyşygy besetmek we söwüşlere degişli beýleki meseleleri öz içine alýar. Gepleşiklere Siýrianyň hökümetiniň we käbir gowdalanyjy toporlarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Siýrede bu gepleşiklere Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasy we Iordania öz wekillerini ýolladylar. Ortiýet we Iran Siýrianyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýarlar. Birleşen Ştatlar we Türkiýe dürli gowdalanyjy toporlara goldaw berýärler. Afganistanyň Taliban topary geçen ýylda Kabulda ugrulanan Amerikan professorynyň saglyk ýagdaýynyň howpludygyny aýtdy we onuň gysgaly medisina kömegine mätäçligini bellädi. Kevin King Afganistanyň Amerikan Universitetiniň 2016-njy ýylyň avgust aýynda ugrulanan iki professorynyň biri. İkincisi Avstraliýaly Timothy Weeks. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid 60 ýaşly Kingiň ýüregindäki kemçilikden we böwrek keselinden ejri çekýänligini habar berdi. Onuň näsaglygy güýçlenýär. Ayağı çiş, olkari özünden gidiyar ve onun yağdığı gününden yaramadlaşıyar deyip Mujahid 29. oktyabrda yayradan beyan namasında idiyar. Talibanın yaranı ve Pakistan'da yerleşen ekstremist Hakkani Topor'nun profesörün uğurlanmağına katnaşanlığı çak ediliyar. Kırgızistan'ın hükümeti yurdun Kazakistan bilen serkedinde dören böktönçlükler sebepli ziyan çeken telekatçiler için kömögi göz önünde tutyan kanunu kabul etdi. Premier-ministr Sapar Isakov'ın 30-njy oktyabrda aýtmagyna görä, gol çekilen dokumenta görä sövdegärler ve telekatçiler çeken ýetkilerinin öwüdini dolma üçin salgyt ýeňilliklerinden peýdalanyp bilerler. Kırgızistan serhette ulu nowatlaryň döremeginde siýahatçylaryň ulaglaryň serhetden haýal geçmeginde Kazakstana aýplaýar we bu ýagdaýyň Kazakstanyň 10-njy oktýabrdan başlap serhet barlyklaryny aktiwleşdirmeginiň ideýany döreligini aýdýar. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagynyň öň ýanynda Almazbek Atambayew Kazakstany Kırgızstanyň 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda aýplady we prezident Nursultan Nazarbayewiň ýurdun başynda uzak wagtlap galmagyny tanqyd etdi. Kazakstanyň häkimetleri serhet barlyklarynyň güýçlenmeginiň hiç ýyly siýasy sebäp bilen bagly däldigini aýdýarlar. Afganistanyň baş dolandyrjy resmi Abdulla Abdullah Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini Talibanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýalary giýrizmäge çağırdy. Ol bu çykyşyny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalar boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Kairat Umarow bilen 29-njy oktýabrda geçiren duşugynyň ideýany etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi devam